Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Šoruden ar apgāda Aminori gādību pie lasītājiem nonācis ilgi gaidītais franču filozofa Žila Deleze monogrāfijas kino pirmās daļas kustība tāls latviskais izdevums. Grāmata, kas savu atvēršanu piedzīvoja Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros, ietekmējusi vairākas kino veidotāju, pētnieku un filozofu paaudzes. Kino studenti īpaši novērtēs šo papildinājumu visai mazskaitlīgajiem latviski tulkoto kinoteorijas izdevumu klāstam. Pārējiem tā var kalpot kā gids kinoklasikas labirintos, jeb, kā raksta pats autors priekšvārdā, kā taksonomija, mēģinājums klasificēt attēlus un zīmes. Deleze grāmatā satiekas, minot vienu daļu, Griffiths, Chaplins, Eisensteins, Hitchcocks, Vigo, Bergmans, Kurosawa, Bressons, Buñuels, Pazolini, Romers un viņu filmas neordinārā interpretācijā jaunos izpētes leņķos. Par izaicinājumiem Deleze ievērojamā pētījuma tulkošanā un par tā vietu kino un filozofijas literatūras laukā šodien runāsim ar grāmatas tulkotāju Dace Līdumnieci, tās zinātnisko redaktoru Andreju Balodi un Nacionālās filmu skolas profesoru, režisoru Dāvi Sīmani.
Dace, sāksim ar šīs ieceres pirmsākumiem, kas skan visnodēļ kinematogrāfiski. Tātad ir Ziemassvētku vakars, un tu paraugies uz savu grāmatu lauktu.
Ziemassvakars. Varbūt ne gluži Ziemassvētku vakars. Decembra sākums 2016. gada. Paraugos uz savu grāmatu lauktu un ieraugu šīs divas grāmatas, kuras tur varbūt vēl nav vienīgās, bet nu viņas tur stāv. Un iedomājies, ka būtu laiks un iespējas viņas iztulkot. Gribas kaut ko jēdzīgu un saturīgu izdarīt un aiz sevis atstāt. Un mans sens sapnis ir, kāda mana grāmata Nacionālajā bibliotekā. Tad, nu, šoreiz vismaz daļa ir piepildījusies jau. Divas personas, kas man dzīvē ir nozīmīgas. Viena ir maģistra darba vadītāja Alga Freiberga, bet diemžēl viņas vairs tajā laikā nebija mūsu vidū. Un otra ir Inga Pērkona, ko es zinu, kas nopietnas grāmatas izdod tieši par kino. Lai gan nav bijusi mana pasniedzēja, bet ir bijusi mana bakalaura darba recenzente. Iedomājies viņai aizrakstīt, vai viņai nebūtu kādas idejas, kādā veidā šīs grāmatas varētu nonākt pie lasītājiem. Un tad mēs kopā satikāmies vēlāk Zirgu pastā, arī ar Dāvu Sīmani. Vēlāk komandai pievienojās Andrejs Balodis. Tās arī ir pirmās trīs personas, kas ir stāvējuši pie šīs grāmatas tulkojuma tapšanas. Un tā tas aizgāja, tik piesaistīt vēl cilvēki. Vienatnē tas bija liels darbs, es pati strādāju, bet uzreiz paralēli jau pieslēdzās Andrejs Balodis kā zinātniskais redaktors, un tad visu šo gadu garumā, ik pa laikam, mēs tikāmies Kultūras akadēmijā, bet ar Andreju mēs ik pa laikam sazinājāmies e-pastos.
Kādas bija sākotnējās prognozes, cik daudz laika šis tulkojums prasīs, un kas bija negaidītākais gan šķēršļu, gan patīkam atklājumu ziņā?
Tā, sākotnējās prognozes, gads tas bija ļoti optimistiski, un tas nebija ticams scenārijs. Es domāju, es cerēju, ka tie būs divi gadi. Viens vienai grāmatai, otrs otrai. Dzīve ieviesa savas izmaiņas. Tekstas sarežģītība noteikti spēlē lielu lomu. Privātā dzīve spēlē lielu lomu. Es gribēju tomēr to darbu izdarīt kvalitatīvi un centos gan ar Francijas izdevniecību sarunāt termiņu pagarināšanu, gan ar Kultūra kapitāla fondu, kurš atbalstīja ar radošo stipendiju. Nu, visi bija ļoti pretimnākoši un ļāva īstenoties šim projektam. Man tie bija kādi 6 gadi, kad es abas grāmatas iztulkoju.
Andrej, jūs vērtējat šo tulkojumu kā veiksmīgāku salīdzinājumā ar krievu un angļu versijām. Kādas ir tās mazās uzvaras, ko jūs paši saredzat?
Kad Dace man paziņoja šo vēstu, ka iespējams mēs tulkosim Deleze un es varēšu palīdzēt ar zinātnisko redakciju, es biju ļoti entuziastisks, protams, jo Deleze ir viens no maniem favorītu domātājiem. Bet no otras puses bija skaidrs, ka tas būs liels izaicinājums, tāpēc es nebiju tik optimistisks attiecībā uz, ka gada laikā vai divu gadu laikā mēs tiksim galā ar šim grāmatam. Man jāatzīst, ka Dace, protams, strādā ļoti apzinīgi un mums bija komunikācija pastāvīgi arī caur tekstu apmaiņu. Man sūtīja tulkojums, es rediģēju brīvajos brīžos un atbildot uz šo jautājumu par precizitāti tulkojuma. Viena lieta, protams, ka šis ir jaunāks tulkojums, tas ir 2023. gada tulkojums un mēs ņemam vērā arī iepriekšējos tulkojumus, līdz ar to ieraugam arī tās nianses un tās kļūdiņas, neprecizitātes, kas iepriekšējos tulkojumos ir un kuras mums jānovērš, ko pati franču valoda, Delēz filozofija, Delēz jēdzieni, ko tie rada, ne tikai lasītājiem, bet arī tulkotājiem, jā, jo Delēz ir domātājs, kurš ļoti radoši nodarbojās ar jaunu jēdzienu izveidošanu, nu, tā skaitā arī kino grāmatās ir virkne dažādu jaunu jēdzienu, bieži vien tulkotāji netiek ar tiem galā. Tāpēc es varbūt grāmatas prezentācijā izteicu šādu domu, ka šis tulkojums ir mēģinājis atrisināt varbūt citu tulkojumu problēmas.
Iezīmējiet šī Deleza darba vietu filozofijas un kinoteorijas rakstu laukā, kurā no šīm teritorijām tas iekļaujas?
Tas nav droši vien vienkāršs jautājums. Es esmu filozofs, es neesmu kinoteorētiķis vai kinospeciālists, vai pat es īsti nenodarbojos arī ar filmu studijām vai kinostudijām, kas ir arī viena no tādām starpdisciplinārām jomām. Daudz pētnieki, tie, kas komentē Deleza kino grāmatas, Deleza filozofiju kopumā, liela daļa no viņiem mēdz uzsvēr to, ka šis darbs ir varbūt vairāk par filozofiju nekā par kino. Taču mums ir jāņem vērā divas būtiskas lietas. Pirmkārt tas, ka Deleza izmanto kino arī kā metaforu. Proti šī metafora pārstāv vai mums stāsta, ko Deleza saprot ar pasauli, ko Deleza saprot ar domāšanu. Ja, jo daudzi domātāji patiesībā izmanto metaforas domāšanā, jo bieži vien ar metaforām ir daudz, varbūt, vienkāršāk, precīzāk izteikt sarežģītas lietas, ko ir grūti noformulēt loģiskā argumentācijā. Otra lieta, neapšaubām, Deleza ir kinofilozofs, tajā nozīmē, ka viņš ļoti daudz skatās kino. Un to mēs arī varam novērtēt šajās divās grāmatās, pagaidām pirmajā kino viens, bet tur tiešām ir pārstāvētas ļoti daudz filmas, ļoti daudz kino režisori, kino veidotāji. Un nu, man grūti iedomāties cits autors, kur tik plaši izmantojuši kino materiālu filozofijas veidošanā, lai gan neapšaubām arī šobrīd pastāv ļoti populāri dažādi teksti saistībā ar kino filozofiju. Bet, nu, Deleza šis darbu apjomīgums un filmu skaits, acīm redzot, mums liek domāt arī par viņu kā par kinofilozofu, kino domātāju, kino teorijā nozīmīgu autoru.
Kā lasīt šo Deleza grāmatu? Andrejs kā variantu piedāvā lasīt nevis vienā piegainā, bet tematiski pievēršoties kādam atsevišķam jēdzienam vai personāžam, paralēli skatoties filmus un domājot par kino. Kāda ir jūsu pašu pieredze satiekoties ar kino? Viens un kino divi.
Es ieteiktu lasīt no sākuma līdz galam abas grāmatas. Un tad vēl vienreiz. Es pati esmu lasījusi vairākas reizes, arī lasījusi gan angļu, gan krievu tulkojumu. Un katru reizi es esmu kaut ko tur atradusi. Un vispār es gribētu salīdzināt šīs grāmatas ar tādu tā kā krustvārdu mīklu, tas būtu ļoti vienkāršot. Labirints, tas būtu līdzīgāk vai kaut kāda izlaušanās spēle. Ļoti aizraujoši, ļoti saistoši. Un es domāju, ka es neesmu atkodus katru ieraudzījus mazo atzarojumiņu, kur varētu aiziet, jo divu vārdu savienojums reizēm atver kādu blakus lauku vai literatūrā vai mūzikā, jo Deleza pievērš arī šādām tēmām šajā pašā grāmatā, pat politikā. Un nerunājot par filozofiju pašu, Nīče, Bergsons, Pērs un paralēli, protams, filmas. Jā, es jau arī prezentācijā minēju, kad droši vien tie daudzie gadi aizgāja arī skatoties filmas, jo es nevarēju viņus nu, teikt, apstādināt, mēģināju atrast attiecīgo fragmentu, par ko Deleza runā, bet no brīžiem es aizrāvos skatoties, teikt, iedziļinājos arī blakus laukā. Tie blakus lauki vēl viens lauks, kas man ļoti saistīja, kaut gan pašai jāsaka zināšana pietrūka, ir matemātika ar kopu teoriju, jo man vidusskolā matemātika tie labi patika. Turmākā dzīve neveda pie matemātikas, bet nu, Deleza motivēja un iedvesmoja papētīt augstskolas materiālus šajā jomā. Tāpat arī bioloģija un fizika šeit ieskanas. Tā kā prasīgam lasītājiem te ir ko darīt. Bet, protams, nenoliekšu, ka var arī lasīt ļoti ātri un mēģināt tādu tā kā, iedvesmu rast vai nu, tās filmas skatīties, vai veidot pašam kino vai domāt par kino. Un vēl, manuprāt, ļoti labi, ka Deleza ir ienācis Latvijā un ir iespējas saprast, kādā līmenī ir iespējams vispār domāt par kino, nu, par filozofiju nerunājot, bet kā rakstīt un cik dziļi domāt un cik pamatot savas domas un kā pamatot un kādos laukos blakus skatīties kultūras nozarē un savilkt visu kopā. Tas, man liekas, Deleza tāds talants savilkt plašas disciplīnas kopā. Nu, tas tagad ir moderni, bet Deleza šo rakstīja jau pirms 40 gadiem un arī agrāk citās grāmatās.
Dāvid. Tavas rekomendācijas, kā lasīt šis grāmatas?
Man nav kaut kādas konkrētas rekomendācijas. Es vispār jūtos šeit vairāk tā kā tāds entuziasts no Roberta Muzila darbiem, bet es varbūt patiešām ar tādu lielu iejūsmu un entuziasmu uztvēru Dacis šo ideju, pārtulkot šo darbu, un tad kopā ar Andreju sadarbībā patiešām ir tapis, manuprāt, ļoti, ļoti nozīmīgs. Šis te tulkojums, kas savā ziņā, manuprāt, piedāvā tādu patiešām īpašu pieeju kino veidotājiem, bet arī kino skatītājiem kaut kādu perspektīvas māju, kā domāt par kino. Tur es Dacei pilnīgi piekrītu. Tā mana pieeja, jo es atceros šo darbu kaut kādās kopētās lapās, kuras dabūjas no Jāņa Putniņa, viegli ieburzītās. Un man pieeja ir pie viņa atgriezties ik pa laikam un pilnīgi citās vietās. Ja? Un Andrejs jau ļoti labi iezīmē to filozofisko perspektīvu, bet manuprāt arī šī kino perspektīva ir ļoti svarīga. Tajā nozīmē, ka paralēli tam, ka viņš patiešām uzskata to par tādu, šagad man domāju, Deleuze, viņš tādu uzskata tādu privilēģiju, ka ar svešiem tēliem, jeb svešām domām viņš var domāt, ja, kas vispār ir interesants pastarpinājums. Vienlaikus arī viņš tomēr pievēršās ļoti konkrētām tādām kino specifikas lietām. Nu, pirmkārtām tas ir tāda viņa izpratne par kino vēsturi, kas veidojās, nu, izlasot šos darbus. Ja, tas ir šis dalījums starp kustību tēlu kino pirms Otrā pasaules kara un laiktēlu kino pēc Otrā pasaules kara. Tāpatās arī viņa ļoti interesantā polēmika ar Kristiānu Mecu par kino valodu. Un nevienmēr var saprast, var just, tad, kad Deleuze tā tomēr tāda skepsi pārņem vienmēr par šo te valodas ideju kino kontekstā. Tas milzīgais apjoms ar kino darbiem un kino autoru daļradēm, ko viņš ir apskatījis. Ja? Viņš, tas ir kaut kas tāds neaptverams. Skaidrs, ka tur varbūt dominē atsevišķi reģiona autori, jo sevišķi domājot par tādiem Eiropas modernistiem, bet vienlaiks tas aptver visu pasauli, arī Amerikas klasiskais kino, tur, nezinu, Kings, Vidors, tur Čārlīs Čaplins, Lubičs, visi, nu viņi tur tā kā viss ir tāds liels, liels miks ar ļoti jaudīgiem režisoriem un viņu daļradu. Un, protams, un tas milzīgais pienesums tieši kino veidotājiem, tieši tajā domāšanas kontekstā, ka viņš tomēr runā par atsevišķiem ļoti konkrētiem konceptiem kino. Tas pirmkārtām viņš runā par kadru kadrējumu, bet arī runā par montāžu ļoti interesantā veidā. Un te patiešām parādās tas pastarpinājums, tā nobīde, ka tas, ko mēs varētu nu, piedāvāt kā tādu tīri skaidru tādu prakses teoriju, nu kā jāmontē filmus vai kā būtu jāveido kadrs, kā būtu jāveido kadru kompozīcija. Un viņš pēkšņi saka, bet ziniet, mēs par to varam padomāt savādāk. Ja? Un tas, manuprāt, ir priekš katra impulss nu, izrauties no ikdienišķas domāšanas.
Ja man jautā, kā lasīt Deleuze kinogrāmatas, man var atbildēt dažādi. Viena atbilde, kas man ienāca prātā, ir, manuprāt, ļoti labs veids, kā vispār lasīt filozofijas grāmatas, ir ieskatīties satura rādītājā. Nu, ir diezgan izvērsts satura rādītājs, un es pieļauju, ka ejot cauri tam, var diezgan daudz uzzināt arī par pašu grāmatu. Bet, ja nu, tā nopietnāk, dziļāk, tad tas mans piedāvājums, ko es rakstīju arī šī darba pēcvārdā. Droši vien ir domāts, jā, tiem, kam interesē kino, bet kas varbūt mazāk spēj uzreiz iegremdēties Deleuze domā, jo Deleuze ir prasīgs filozofs, līdz ar to tas pieprasa noteikti veidu zināšanas, varbūt kaut kādas priekšzināšanas saistībā ar paša Deleuze uzskatiem, dažiem viņa iedzieniem, un iespējams no šī stratēģija tā kā varbūt pievērsties kaut kām atsevišķam, skatīties paralēli filmus varētu palīdzēt. Jā, te es domāju arī par Kultūras akadēmijas kino studentiem, kuri man arī jautā, kā jums iet ar Deleuze, un es arī viņiem gribētu jautāt, kā viņiem iet ar Deleuze. Jā, tad šis būtu viens no ieteikumiem arī viņiem. Un, nu jā, attiecībā uz to, ko Dāvs uzsver, man likās ļoti vērtīgā šie kino jēdzieni, kas Deleuze tekstā parādās, ko viņš analizē un iespējams no tādiem negaidītiem skatpunktiem. Un minot par režisoriem, jā, varbūt var pievērsties šiem konceptuāliem personāžiem. Tas ir viens no tāda Deleuze arī daļradas vadlīnijām, kas caurvīja viņa filozofiju. Proti, viņš rāda šos konceptuālos personāžus, un parasti viņš kā konceptuālos personāžus izmanto filozofus. Ja, viņam ir Bergsons, Nīče, Kafka rakstnieki, ja, Kierkegors un daudz citu. Viņš to sauc par konceptuāliem personāžiem. Proti, katrs no šiem filozofiem pārstāv noteikti uzskatu domāšanas veidu. Viņiem ir noteikti veida stils, raksturs, kas viņu atšķir no pārējiem. Un nu, šajā nozīmē, protams, jā, es piekrītu Dāvim, ka arī šie kino veidotāji ir nu, tādi paši konceptuālie personāži, kur arī piedāvā noteikti domāšanas veidu, skatījumu veidu. Līdz ar to, nu, tas ir mēģinām saprast, kādi tad ir šie konceptuālie personāži. Un, iespējams, skatoties filmas, droši vien var saprast, kas ir tas režisora stils, manīra, specifika, savpatnība.
Cik būtisks kino studentiem ir šī darbā tūkojums latvijas? Kāds ir tas viss izceļamākais ieguvums? Vai tā ir vārdnīca, vai tā ir tekstā pieejamība kopumā valodas barjeras nojaukšanas dēļ?
Jau gadiem mēs kopā ar profesoru Ingu Pērkoni esam centušies students izaicināt šo tekstu lasīt citās valodās, un, protams, šī teksta sarežģītība, kur dažreiz pat ir sajūta, ka kaut kādās pasāžās tu viņus vienkārši izbaudi, kaut kādā ziņā tu viņās ieplūsti, tu neko nesaproti, tu vienkārši lasi, neko nesaproti, bet vienalga jūties ļoti labi, jo kaut kādā ziņā tev ir sajūta, ka tas ir par tevi. Šādu kaut kādu mēģinājumu satuvināt students ar šo tekstu patiešām Nacionāla filmskola kultivējas jau ilgi, un tas, protams, šis ir milzīgs ieguvums, jo tas pirmo reizi paver arī iespēju, ka ne tikai tā sapratne ir lielāka, bet arī tas, ka, ja mēs domājam par domāšanu latviski, tad arī šis grāmatas tulkojums, kas pieļauj pēkšņi kaut kādus konceptus pārvērst par latviešu konceptiem vai latviešu valodā konceptiem, tad tas ir tas, kas patiešām tāds domu atbrīvojošs process. Tā brīdī, kad kāds ar šo grāmatu sastopas, un es aicinājumu studentiem ar šo tekstu strādāt, kaut kādā veidā izmantot sev par labu, jo ir skaidrs, ka savā ziņā kino nemīl stulbus cilvēkus. Vājākie režisori visbiežāk izrādās ir diezgan dumji. Vai ne? Un no tā viedokļa, šis aicinājums strādāt ar šo tekstu, tas ir arī aicinājums domāt. Un tajā ziņā varbūt arī kļūt par spēcīgiem kino veidotājiem.
Ļoti labi doma, es gribēju piebilst varbūt par sevi kā studentu, jo ar Deleuze es jau iepazinos Kultūras akadēmijas laikā, tas jau ir pirms 20 gadiem, kā es lasīju sākumā tekstu, protams, un es pat mēģināju tulkot, jāsaka, es atradu pirms uzņēmu šo tulkošanu, atradu 7. nodaļas no 2. Grāmatas uzmetumu, nu, protams, es viņu izmetu ārā. Bet, nu, jāuzslavē, ka, nu, centusies es biju, un es domāju, ka pēc 20 gadiem es arī šo tulkojumu, cerams, ka netik ļoti, jo mestu ārā, bet, nu, gan jau es atrastu daudz kļūdus. Protams, vairākas reizes pieejot, es jūtu, kā es esmu tā kā pati augusi līdz ar, vai ar laiku, vai ar pieredzi, vai līdz ar Deleuze. Un par režisoriem, domātājiem, jāsaka, vēl ir vairāk, ko mēs varētu mēģināt iztulkot, ko piemin arī Deleuze. Jā, mūsdienās pat nezinu, kurš ir tik rakstošs Eizenšteins. Mūsu paši Eizenšteins ir rakstījis brīnišķīgs, un es arī iepazinos, tulkoju Deleuze dziļus darbus, domājis par kino ļoti, ļoti interesanti. Tā kā viņam viss filmās ir pamatots, tur nav nekādas nejaušības.
Deleuze lietotais imāžu grāmatā ir tulkots kā tēls, nevis attēls. Kāda bija argumenta? Kādēļ jūs lēmātu par labu tēlam?
Es varbūt sākšu, tā bija mana ideja, bet es gribētu, lai arī pēc tam Dats tomēr pakomentē, ko viņi domā par to. Tas mans apsvērums, kāpēc šo imāžu tulkot kā tēls, bija salīdzinoši, tiekš manis personīgi skaidrs, bet jautājums bija par to, kādā veidā to prezentēt arī publikā, jo tiešām parasti mēs lietojam šo franču vārdu imāžu vai biežāk angļu imidžu kā attēls, ja, kas būtu standarta tulkojums, un arī filozofi, kas raksta par attēliem, par imidžiem. Pārsvarā, cik es esmu latviešu valodā saskāries, tiek tulkots kā attēls. Tā skaitā, piemēram, fenoloģijā, ja, kur arī ir vācu, bet arī franču un angļu teksti, un parasti arī šī attēla apziņa, kas būtu kaut kas līdzīgs tam, ko raksta Deleuze. Bet Deleuze gadījumā šeit ir, protams, specifika, un tā ir atsauce uz Henri Bergsonu, no kurienes viņš arī šo tēlu jēdzienu aizgūst, izmanto. Un kad es savas doktora disertācijas rakstīšanas laikā un pat agrāk, kad es lasīju Henri Bergsonu, jā, man bija skaidrs, ka Bergsona gadījumā mēs nevaram lietot vārdu attēls, tāpēc ka tas, ko mēģina pateikt Bergsons matērija un atmiņā, kurā viņš raksturo mūsu sastapšanos ar pasauli, mūsu uztveri un pēc tam mūsu ķermeņa sastapšanos ar pasauli, kā tā tēlu miedarbību, tēlu komunikāciju šajā Bergsona pirmatnējā pasaulē nav runa par to, ka šie tēli vai imidži, imāži kaut ko reprezentētu. Ja parasti šis vārds attēls, mums norāda šo reprezentāciju. Attēlam ir kaut kāds referents, nozīme, ko tas pārstāv, jebkuram attēlam. Ja mēs dzīvojam šobrīd tādā, nu, milzīgā attēla pasaulē, katram attēlam ir kaut kāds referents, un tas, ko dara Deleuze, viņš mēģina izvairīties. Viņš turpina šo Bergsona domu, viņš mēģina izvairīties no tā, ka attēli kaut ko reprezentē, un kino gadījumā tas nozīmē to, ka mēs nemēģinam iziet ārpus kino un teikt, ka kino nozīmē to vai citu. Kino atrodas vienā plāksnē, un, protams, šo plānu vai plāksni caurauž laiks, caurauž kustība, bet šie attēli neatiecas kaut ko ārēju ārēju, ārpus kino. Protams, te ir vēl varbūt mazliet tāda sarežģītāka, metafiziskāka koncepcija. Proti, ka kino un pasaule pēc būtības neko neatšķirās, tā arī atrodas vienā plānā savā veidā. Nav kaut kāds kino, kas ir par kādu pasauli, bet tas kino ir pasaules daļa. Un vienlaiks arī mūsu uztveres un atmiņas pieredzes daļa. Varbūt Dacia, jā, var pakomentēt, ko tu domā,
Andrei,
par tēlu.
Vai nebija tā arī pat Bergsonam, ka arī cilvēks bija tēls?
Jā, es jau minēju, nu cilvēks ķermenis.
Cilvēks pats, jā, tēls nenoteiktības centrs. Par tēlu es teikšu tā, tas ir labi, ka tu domā, ka tā bija tava ideja. Lieta tā, ka jau bakalaura darbā es esmu jau rakstījis laika tēls un kustību tēls. Un esmu jau toreiz sapratusi latviešu tēlu iespējas atveidot šo konceptu. Vāciski ir arī burvīgi, ir bild, ir beveigungs bild un zeit bild. Labi ir izdomāts, krieviski ir obraz. Par to pārpratumu, ko mēs vēl domājam, bija tā, ka sāku šaubīties, vai tas ir pareizi. Vai nevajadzētu laika tēls ar kaut kādu defisu pa vidu. Bija pat tāds variants kā tēls laiks, bet nu, gaidījām, ka teksts patiks priekšā. Un rakstot, protams, sanāca, ka latviešu vārdi ar visām galotnēm locīšanām viņi organiski iekļaujas tekstā. Atradām arī pamatojumu šim saliktenim, jo franču valodā tā veido salikteņus. Otrs vārds nostājas aizmugurē. Tas ir tas paskaidrojušais, kā mums, piemēram, jau pieminētais espaston, tas nozīmē telpa laiks, bet latviski mēs to lietojam kā laika telpa. Un ir tādi daudz piemēri, tā kā es domāju, ka tas ir pareizi iztulkots un skan labi.
Vēl man ļoti īsti piepildu. Man šķiet, ka latviešu valodā ir tāds zināms izaicinājums, jo vārds tēls ir tāds diezgan neskaidrs, ko jūs iedomājaties, ka jūs dzirdat vārdu tēls, mēs... Tas ir poētisms no vienas puses, tas darbojās nu, dažādos valodas reģistros, un tāpēc ieviest viņu filozofiskā terminoloģijā ir zināms izaicinājums arī cen.
Es jau esmu pieredusi. Man viņš neliekas tāds svešs, bet jā, varbūt no malas tas neizklausās tik tā loģiski.
Bet varbūt tieši tur tas risinājums tajā saliktenī. Tur viņš kaut kā konkretizējas, tur viņš iziet no tās abstraktās zonas un kļūst par kaut ko daudz, daudz... Nu, jau tādu konceptualizējumāku.
Es vispār silti ieteiktu izlasīt Andreja pēcvārdu. Jā. Tur par tēlu ir ļoti plaši un skaisti aprakstīts. Var sākt ar pēcvārdu un tad lasīt pašu grāmatu.
Es varbūt gribēju Dāvim pajautāt, ko tu domā par to tēlu un kino. Tev kā kino speciālistam liekas tas tēlu jēdziens.
Man tās manas pozīcijas ir tādas ambivalents, jo es, nu, ir ļoti daudz kaut kādu tad. Filozofiskās terminoloģijas, ko es vienkārši nepārzinu, un tad man viņš liekas ļoti organisks, jo man šķiet, ka viņš kaut kādā ziņā nodod to, vēl liktos varbūt, ja mēs liktu iekavās pa vidu to, nu tā kā, ka tur ir tā nobīde, nu tas ir savā ziņā, tas tā kā iepriekš pieminētais Kristiāns Mets, kuram ir lang un language, ja tas tā it kā kino valodas nobīde no verbālās valodas, apmēram tā kā tā būtu cita valoda, cita tautas valoda. Bet šeit viņš ļoti labi iezīmē to, ka tas jau nav attēls. Tā attēla būtība tur kaut kur ir mazliet, ja, tā kā viņš tur ir, bet viņš atrodas tajā procesā. Un te, man liekas, nu, tas attēls procesā, kurš ir arī vienlaiks, tas jau ir kaut kāds tēls sevī, tā ir kaut kāda doma. Turklāt viņš ļoti labi sadzīvo ar, nu, tā kā piedāvā dažādi šīs te versijas, ko tad likt priekšā tam tēlam, ja, nu, tur afekta tēls vai percepcija tēls vai kustība tēls vai laika tēls. Un tā kā viņš, manuprāt, ļoti kaut kā sadzīvo un tur viņš arī kļūst konkrētāks. Un tā konkrētība priekš manis ir interesanti, jo es vēl viņu nesaprotu, bet tas, piemēram, arī no tādas intereses lasīt šo tekstu. Tā arī jau tur ir iekodēta šajos nosaukumos, ka es tā kā gribēšu uzzināt vairāk, ja tā ir kaut kāda tāda priekš sevis tāda izpēta.
Cik lielā mērā Deleuze darbs ir attiecināms arī uz kino mūsdienās? Vai šis teksts spēj sakot laikam, ja tas atrodas dialogā tikai ar tā laikmeta kino, kurš tiek apskatīts grāmatā, kā jums šķiet?
Manuprāt, ir attiecinams pilnā mērā, jo jāsaka, Deleuze ir bijis krietni priekšā savam laikam, it īpaši tas būs otrajā grāmatā. Viņš jau pievēršas jaunajam digitālajam laikmetam un jau domā par to, kā kino varētu attīstīties. Un tas, ka pēdējie pieminētie režisori, protams, ir tikai 80. Gadu filmas, svaigākās, tas man netraucē, jo pamatā jau pieminēts tomēr kino klasika, kas ir veidojies mūsu izpratni par to, kas ir kino, kā šī jaunā māksla vēl teikt, ka vēl viņa ir jauna.
Es ļoti īsi. Dācis jau pieminēja šo digitālo kino. Manuprāt, jā, tas ir izaicinājums Deleuzam. Ne, jo viņš darbojās, nezinu, vai to var saukt par analogo kino, visām tehnoloģijām, kas saistās ar kino radīšanu. Un viņa tekstā ļoti svarīga arī šīs tehnoloģijas. Starp citu, ja lasa rūpīgi, var redzēt, kā viņš aprakstā dažās tās tehnoloģijas, kā kino tika veidots. Un es pieļauju, jā, ka šis digitālais kino piedāvā būtu pilnīgi atšķirīga tehnoloģija, kas Deleuze tekstā nav aprakstīta. Bet no otras puses, es domāju, ka šī kino vārdnīca vai zīmju klasifikācija, ko Deleuze piedāvā, ir atvērta. Pieļauj jaunu tēlu ienākšanu šajā sistēmā, šajā vārdnīcā. Jo viens no Deleuze centrālajiem iedzieniem arī ir šis atvērtais, kas pieļauj šo jauno tēlu piesaisti.
Jā, es vairāk kā tik vismaz domās šodien šeit runājot, ja domās tu mēs pieskāries, ka tā ir tāda mazliet atvērta koda teksts, vai ne, kurš tā kā piedāvā viņu ekstrapolēt jau vēlāk kaut kādos citos tekstos. Un šobrīd mēs redzam, ka viena no tādām kinoteorijas, tādām ļoti aktīvām tendencēm ir Deleuze pārinterpretācija atbilstošāk šim laikam, bet ļoti daudz no tiem konceptiem saglabājot, vienkārši viņus pārinterpretējot. Un tur veidojās ļoti interesanta saspēle, jo skaidrs, ka visādi idejas, kas ir gan saistītas ar kaut kādu mediālo šizofrēniju vai tur tādu rizomātisku struktūru filmās, ja, vai modularitāti. Nu, ka tas viss jau kaut kur Deleuzā jau ir. Ja, un turklāt, manuprāt, ka ir pats teksts, viņš nav piesaistīts laikam. Bergsons arī kaut kādā ziņā ir pārvarējis laiku. Pēkšņi viņš var kļūt aktuāls. Visticamākais, tad, kad Deleuze šo tekstu rakstīja, viņš jau tā kā viņu... Nu, atrod no jauna. Tā ir laikā visticamākais ir diezgan liela skeptiska tā attieksme par Bergsona filozofiju, un pēkšņi viņš tā kā atrod viņu no jauna, turklāt arī atrod tādās divās arī hipostāzēs, ka tur no vienas puses ir tas negatīvais Bergsons, kurš saka par tiem statiskiem attēliem un statiskā domāšana, tās vienkāršās zināšanas, ka no otras puses šī tāda radošā evolūcija un kustība un procesa, ka ir kaut kādi autori, kuri vienkārši stāv ārpus laika, un man liekas, Deleuze stāv ārpus laika, un tāpēc arī ir tik ļoti labi pielietojams arī mūsdienās, attiecībā uz tiem procesiem, kas notiek kino mūsdienās.
Vai ārpus laika tas vēl tā, bet priekšā laikam noteikti? Es dzirdēju nesen kā no Francijas puses, ka Deleuze tagad arī Francijā ir ļoti aktuāls kļuvis, un nu pat šajā pašā izdevniecībā Edition de Minuit ir iznākusi jauna Deleuze grāmata par glezniecību. Protams, to nav sarakstījis Deleuze, tās ir viņa lekcijas Parīzes 8. Universitātē par glezniecību, un kāds ir ņēmis un viņas apstrādājis un izdevis grāmatā, un tas ir tikai pirmais sējums, apmēram tikpat biezs kā šis, un tad nākamais es pieņemu, ka būs vēl, jo arī šīs ir kino lekcijas tajā pašā universitātē, bet, nu, Deleuze pats bija teksta redaktors. Varbūt ir tā, ka mēs vienkārši vēlāk novērtējam Deleuze, ir paiet laiks, un šī paudze spēja viņu novērtēt, tāpat kā arī Deleuze spēja novērtēt Bergsonu.
Es neesmu droši, ka es dāc pilnībā varu piekrist, es domāju, ka Deleuze novērtē arī paudze pirms mums.
Tas ir labi.
Jā, jau minēja jau Elgu Freibergs, domāju, profesoru Māru Ruben, mēs varam minēt, kas arī...
Jā, viņas tā kā...
Es domāju, ka viņas noteikti novērtēja, bet jautājums ir par to, kā tu pati redzi, tulkošana, teksta apropēšana latviešu valodā, tas ir milzs darbs, un to nu, nevar izdarīt viens cilvēks vai entuziasts, vismaz kino grāmatu sakarā, ja Deleuzam varbūt ir mazāks grāmatas, kas pieļautu šo nu, tādu individuālo pārnesi. Jā, es piekrītu, ka Deleuze noteikti būtu aktuāls domātājs arī tulkojumu gaitā. Man kā zinātniskajam redaktoram izdevās arī paviesoties vienā konferencē. Protams, Deleuze ir aktuāls ne tikai Francijā, bet visā pasaulē. Man šķiet, ka tur ir ļoti daudz vietas, kur pēt Deleuze. Protams, Deleuze būtu arī studijas pasākumu viņu rīkot tās ikgadējās konferences. Un tur var redzēt visas tās intereses. Tur ir milzīgi daudz sekciju, daudz cilvēks pēt ļoti dažādus aspektus no Deleuze filozofijas. Jo viņš ir, nu, var teikt, ka šobrīd ir klasiķis. Nu, neapšaubām.
Drīzumā ir gaidām arī grāmatas otrās daļas kino divi tulkojuma iznākšana, kurā ir cits galvenais varonis laiktēls.
Jā, šobrīd grāmata ir literārajā redakcijā. Un ceru, ka mēs ļoti ātri spēsim apstrādāt tekstu, lai viņi nonāk pie lasītājiem jau šogad. Nu, vismaz nākamā gada sākumā uz lielā kristapa laiku gaidīsim, ka būs. Tulkojot otro grāmatu, man likās, ka viņi ir krietni vēl aizraujošāk par iepriekšējo, bet varbūt tas bija tikai tāpēc, ka es biju iejutusies tajā Deleuze domāšanā. Bet līdz ko iznāca šī grāmata, es viņu pašķirstīju vēl vienreiz, ka mēģināju no malas kā neatkarīgs lasītājs neiesaistīts. Es saprotu, ka šī arī ir fantastiska grāmata. Tā kā laikam nav viņām tāda kvalitatīvas atšķirības, viņas tiešām ir viens darbs, kas pāriet vien otrā un atsauc, jo arī jau šajā grāmatā ir pieminēts laiktās un tajā ir pieminēts atpakaļ kustībtās. Ir zīmes tiek vēl vienreiz apskatītas saviem citādākiem vārdiem un padziļināt vai citos rakursos. Tā kā šīs grāmatas nestāv atsevišķi vien no otras, viņas ir liekamas kopā.
Nā, bet nu tad mums tagad ir laiks izlasīt pirmo daļu, gaidot otrās daļas iznākšanu. Pateicos jums par sarunu, studijā viesojās Dace Līdumniece, Andrejs Balodis un Dāvis Sīmanis.
Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.